Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Nenad Vasilić, kontrabasista i kompozitor.
Ko je koga izabrao? Vi kontrabas ili kontrabas vas?
Mislim da je ipak kontrabas mene izabrao zato što sam ja počeo da sviram prvo klavir sa 5 godina i klavir je bio moja prva ljubav. A nakon toga negde u pubertetu sam naravno hteo sa drugarima da sviram po rock bendovima i onda nekako prešao sa baha na bas gitaru. Bas gitara je tako reći bio moj upliv u bas svet i jednostavno je to tako išlo, nisam ja nikad uopšte ni imao ideju mnogo o kontrabasu, šta je to, i tako mlad nisam ni znao koja je njegova funkcija u modernom svetu i tako dalje. Međutim, čim sam ga ugledao u jednoj kafani tako u ćošku kako stoji sam, odmah sam shvatio da on ima neke veze sa mnom, sa tom mojom bas gitarom, sa tim mojim putem novim koji sam izabrao, tako da je bukvalno bio priziv. I onda se sve to vrlo brzo izdešavalo i posle toga je taj put sa kontrabasom išao nekako sam od sebe. Više nikada nisam dobio šansu da budem bas gitarista, nego sam ostao tog trenutka pa nadalje kontrabasista. To neko kretanje između klasičnog i jazz sveta je na početku možda bilo veoma izazovno, znači sviranje gudalom ili sviranje prstima, onda učenje repertoara u jazzu i klasici, to su bile te prve izazovne faze gde je čovjek morao da se opredeli prosto kojim će putem da pođe. Naravno, kontrabas je sam po sebi veoma zahtevan instrument na početku, znači kontrabasistima treba po 2 i 3 godine da dođu samo do dobrog nekog zvuka, nekog sounda na instrumentu koji je to i ole u redu, da tako kažem, prihvatljiv, nije kao na klaviru.
Kako se vi pripremate za jedan nastup? Da li imate neke rituale i da li ste ikada imali tremu?
O, tremu sam imao, naravno, više puta. Čak mi se desi i danas. Zadnjih 5-6 godina radim dosta solo koncerata. Moram da priznam da sam se na prva 3 koncerta osjećao skoro kao tinejdžer sa 13 godina kad sam svirao svoje prve koncerte. Znači, sam na bini sa kontrabasom imao sam baš veliku tremu. A što se tiče pripremanja, zavisi od toga šta sviram i sa kim sviram, da li je moj bend u pitanju, da li je solo nastup. Ukoliko sviram neku zahtevnu muziku, na primjer kao sideman u nekom bendu, pripremam se tako što učim repertoar. Gledam šta kompozitor traži od mene, šta bi tu moglo se doda, pošto kod nas u džezu tu ima i dosta improvizacije, tako da nije samo čitanje, nego i neko sveopšte razumevanje kompozicije ili možda i estetike koja je tu nametnuta. Za solo kontrabas, to je moj projekat, priprema je onako prilično vojnička, bukvalno 2 nedelje. Apsolutno svaki dan vežbanje, ono, kao i studentskih dana skale i sve ostalo što ide arpeđa. Od tih osnovnih, ono, da kažemo, fizičkih vežbi do toga da se proverava radosled pesama, da li može u repertuaru nešto da se pridoda, da se oduzme, šta je poslednji put bilo u redu, a šta je bilo možda malo po meni dosadno, šta bi moglo da bude bolje za publiku, za mene, gde sam imao probleme, prosto se setim tih deonica koje su išle teško, zbog čega su išle teško, da li je tehnički problem ili je mentalni problem i tako dalje. Najozbiljnije pripreme su pred solo bass koncert. A kad radim sa svojim bendom, onda su pripreme onako možda i ne toliko na basu koliko priprema kompozicije, pošto uglavnom ja pišem za taj bend, pa onda raspisivanje aranžmana, pa onda imamo administrativni deo, gde se proba, kad se proba, ko je slobodan, ko nije, da li imamo zamene konkretno u ovim vremenima. Toliko je promena bilo i u terminima i među muzičarima, ko je spreman da svira, ko nije, ko je bolestan, ko je zdrav, ko se plaši korone. Organizatorski gledano ima puno posla.
Da li postoji razlika u tremi kompozitora, izvođača, kada donesete novu kompoziciju u svom bendu?
Taj kompozitorski posao se ne dešava tako u realnom vremenu kao svirka. Trema sa kompozicijom je druge vrste, to je iščekivanje dobre kompozicije, to je onako jedan dugotrajan proces, iziskuje strpljenje, neki rad na sebi da čovjek dođe do kompozicije, to ima puno mitova, puno nejasnih nekih apstraktnih momenata kako se stiže do kompozicije. Deo je običan rad na tome, a deo je prosto inspiracija. Šta je to inspiracija? Možemo verovatno par emisija o tome da pričam. Kod koncerata je to drugačije. Stoji bend u backstage-u, intendant je tu koji prozove bend, izlazi se napolje, svest o tome da li u publici 500 ili 5000 ljudi nekada postoji, nekada ne. Tako da tu je trema u realnom vremenu. Tu je da baš trema. Kod kompozicije ne bih nazvao tremom, nego eto možda neka želja da se dođe do neke optimalne ili dobre kompozicije.
E sad, u tom kontekstu me zanima, kada je reč o studijskom snimanju i javnom nastupu, šta vam stvara veću nervozu?
Nervoze nema generalno, kod mene je više uživanje. To su dve različite discipline, a od negde su onda vrlo, vrlo slične. Kod mene i muzičara sa kojima ja radim, imamo više ciljeva dok smo sa instrumentom. Želimo da ne budemo fake, radi se o tom procesu, gde se trudimo da budemo iskreni i da reagujemo u trenutku. U studiju radimo takođe to isto, jedino što je put do toga malo drugačiji. Da se snimi više verzija, da onda treba voditi računa da ostane muzičar svež do treće verzije ili četvrte verzije jednog isto, kako mi kažemo, take-ova. Da čovjek ostane pribran, da je spreman da da svoj maksimum energije. Kako stići do slušalca, kako preneti prosto svoju misao preko instrumenta.
A da li to znači onda da je džez uopšte za vas adekvatni prostor za iskazivanje te emocije, a u odnosu na klasičnu muziku?
Ukratko, da, baš tako. Ja sam se dugo bavio klasikom i na klaviru i na kontrabasu i interesovalo me i aranžiranje za horove i završio sam teoretski odsek, bio u srednjoj školi. Sa klasikom sam odrastao. Međutim, onog trenutka kad sam shvatio džez kao pravac u kome je klasično obrazovanje po meni neophodno, to vladanje instrumentom, teorijom i svim ostalim, to se u džezu podrazumeva, i odatle ide jedna nadgradnja koju mi zovemo vrlo jednostavno improvizacija, znači prati solo preko određene forme. Improvizacija takođe znači i pratiti preko jedne određene forme drugačije. Improvizovati u džezu znači mnogo toga, to nije samo jedna stvar. U jednom džez standardu ili jednoj džez kompoziciji je harmonski pre svega sve jasno, jer džez stiže iz klasike, tako da apsolutno cela harmonska struktura u džezu je manje više već odsvirano u klasici. To kad ljudi smatraju da u džezu postoje nove harmonske strukture, takođe se varaju. To što je Šostaković radi, što su radili Čajkovski i mnogi drugi kompozitori, to je nešto do čega džez tek treba da dosegne. U džezu prosto postoji ta individualna sloboda koja, ukoliko se iskoristi na jedan pravi način, onda može stvarno da rezultira nekim finim i lepim stvarima, dobrom muzikom i tako dalje. S tim što vrlo je bitno da se zna o čemu se radi, da se ne radi o tome da je improvizacija produkt nečijeg nerada, nego treba znati da je ta sloboda produkt jedne velike discipline.
Šta je ono što ste naučili do sada kao najvažnije, a čemu vas niko nije naučio? Dakle, morali ste sami da dođete do toga.
Ja to i studentima kažem. Skale su bitne, vežbanje instrumenta je vrlo bitna stvar, poznavanje istorije muzike i sve to što je vezano za naš zanat. O tome se ne da diskutovati. Ali ono što moramo da znamo, a ne uče nas u školi, to su dve vrlo bitne stvari. Prvo, kako ostati dobar čovek u celom tom poslu, kako ostati čovek pre svega, kako dobiti tu višedimenzionalnost, jer bez nje nema muzike, samo tehnika na instrumentu, muzikalnost i talent, to nije dovoljno. Mora da se apsolutno ovlada svim dimenzijama ili mnogim dimenzijama koje nas okružuju, kao što je duhovnost, poštovanje prema ljudima ili tako dalje, da bi čovek dobio tu svestranost, pa da samim tim bude i bolji muzičar. stvar koju definitivno naučim u školama je to kako biti dobar roditelj, kako biti dobar suprug, kako biti dobra supruga, a biti na turneji non stop i kako graditi karijeru, a biti dobar kod kuće, kako spojiti porodicu i posao u muzici. Eto, to je ono što učim svakodnevno još uvek i ono nešto što bi moralo da se uvede pod hitno kao predmet u muzičkim školama.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Već odsvirano